SBS
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 SBS Radio.
ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ተጋሩን ኦሮሞን ብዓርቢ 1921 ኣብ ሜልበርን ኣብ ጥቓ ፓርላማ ቪክቶርያ ብምትእኽኻብ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም። ብተመሳሳሊ መገዲ ድማ ኢትዮጵያውያንን ገለ ኤርትራውያንን ብሰንበት 12/2021 ኣብ ማእከል ከተማ ሜልበርን ብምትእኽኻብ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም። ናይ ክልቲኡ ወገን ዕላማን ትሕዝቶን እንታይ ከም ዝመስል ሓፂር ፀብጻብ ስዒቡ ይቐርብ። ማሕበረሰብ ተጋሩን ናይ ኦሮሞን ኣብ ሜልበርን ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም። ብዛዕባ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ ከም ዝኾነ ከብርሃልና ካብ ኣዋሃርቲ ንዶክተር ሰሎሞን ገብረስላሴ ዓዲምና ኣለና። ይቀኒለይ ዶክተር ሰሎሞን፣ እስከ ሕፅር ኣቢልካ ብኸመይ እዩ ተወዲቡ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ? እንታይ ዕላማ ገይሩ እዩ ከተገይሩ?
እሺ፣ ይቀኒለይ በየነ። ያው ነዚ ዕድል ስቢስ መደብ ትግርኛ ቋንቋ ትግርኛ ነዚ ዕድል ስለዝሃበኒ ተመስግን ይፈቲ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተወደበሉ ኩነታት ያው ማሕበር ኮሚኒቲ ተጋሩ ኣብ ቪክቶሪያ ምስ ፌደሬሽን ኮሚቲ ኦሮሞን ጋምቤላን ብምዃን እዩ ተዳልዩ። ኣብዚ ያው መጀመርያ ዝገበርናየ ታስክ ፎርስ ኢና ኣቋቂልና ካብ ሰለስትዩ ኮሚኒቲታት ብድሕሪኡ ዝነበረ ስራሕታት ምስ ወፃና ናይቲ ሰልፊ ዕላማ እንታይ እዩ ዝብል ግን ያው ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሰላም የለን። ብፍላይ ከዓ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ኣብ ትግራይ ክልል ዓብዪ ዝኾነ ናይ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ጦርነት እናተካየደ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ውግእ እዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ተጨፍጭፎም እዮም። ብጣዕሚ ብዙሓት ገዳማት፣ ቤተክርስትያናት፣ መስጊዳት ወዲሞም እዮም። ቤት ትምህርትን ጥዕናን እውን ከምኡ። ካብ ኩሉ ንዓቐብ ከዓ እቲ ክልል ኣብዚ እዋን ኣብ ሙሉእ ዕፅዋይ ዝርከብ ማይ፣ ምግቢ፣ መድሓኒት፣ መብራህቲ፣ ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ዝኣመሰሉን ካልኦትን ትምህርትን የለውን። ካብ ኩሉ ንዓቐብ ከዓ እቲ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ እኽልን ማይን ናብቲ ክልል ከይኣቲ ከም ናይ ጦር መሳርሒ ገይሩ ብምጥቃም ነቲ ትኔትን ብሕማምን ንክጠፍእ እናገበረ ይርከብ። ሶ ቀንዲ እዚ ነገር እዚ ንህዝቢ ኣውስትራልያን ሕብረተሰብ ዓለምን ንምክላዕን ንምፍላጥን እዩ።
ማለት ዝተበገዝኩም ዓላማ ኸ ዝምልከቱ ኣካል ተቐቢልዎ ድዩ? እንታይ ግብረ መልሲ ኢኹም ረኪብኩም ካብ ህዝቢ ኣውስትራልያ ይኹን ካብቶም ሰበስልጣን ናይ ኣውስትራልያ ንድሕር ገለ መልሲ ረኪብኩም ማለት እዩ ዝሓተትኩም?
እዋ እቲ ሰልፊ ብፅቡቅ እዩ ተካይዱ። ካብ ዓንቶ ከም ዝገለፅኮ ካብ ሰለስትኦም ኮሚኒቲታት ኣባላት ብኣማይ ዝቁፀሩ ካብ ሜልበርን ስቴት ላብረሪ ክሻብ ፌደሬሽን ስኩዌር ድምፆም ኣስሚዖም እዮም። ምናልባት ዓብዪ ዓወት ንብሎ እቲ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ኣዌርነስ ፈጢርና ኢና። ብጣዕሚ ብዙሓት ፀዓዱን ካልኦትን ኣውስትራልያውያን ነቲ ዘካየድነ ሰልፊ ብኣድናቆት ከም ዝተቐበልዎ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ብቐፃሊ እውን ምስ ካብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ሻብ ሕዚ ዝረኸብና የ ነገር የለ፣ ግን ቅድሚ ሕዚ ተደጋጋሚ ሰልፊታት ስለ ዝረኸብና ንዑ ዘጠናክር እዩ። ያው ብኣቶ በኩ ዘሎ መልሲ ግን ያው ወደፊቱ ንሪኦ እዩ።
ብተመሳሳሊ መገዲ ኖ ሞር ብዝብል ጭርሖ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም ኣብ ሜልበርን ከምኡን ኣብ ሲድኒ። እዚ ከመይ ትርእይዎ? ማለት ዋላ መንግስቲ ኣውስትራልያ እውን ከመይ ክጥምቶ? ክልቲኦ ካብ ኢትዮጵያ ምኻ ኣብ ክልተ ተጎጂሉ ህዝቢ ክብል ከሎ እንታይ ዓይነት ስምዒት እዩ ዝፈጥረልካ ንዓኻ? ዋላ እንታይ ስምዒት ክፈጥር ይኽእል ኢልካ ትግምት ኣብ ከምዚ?
ወል መንብሰብ እንግዲህ እዚ ዝማዕበል ሃገር እዩ። ሰልፊ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎ፣ ግን ተፈላለየቲ ዕላማ እዩ። ኖሞር ኢልካ ቁፃ ዝግብኦ ብናተይ ሓሳብ ንጥሜትን ንስቃይ ነቲ ጦርነት ዝጨፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ እዩ እምበር፣ ወይ ድማ ነቲ ጀኖሳይድ ዝበፅሖ ዘሎ ህዝቢ እዩ እምበር ከም ድሌቱ እናነበረ ብዙሕ ፀገማት ንዘይበፅሖ ህዝቢ ወይ መንግስቲ ንምድጋፍ ክኸውን እየ ነበረይ። ስለዚ ብዕላማ ይትዋና እቲ ዕላማ ናቶም እቲ ዕላማ ናትና ግን ትክክል እዩ ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ወገድና። መንግስት አውስትራሊያ ቃ ነዘን ዕላማታት ብምርኣይ ትክክለኛ ፍርዲ ፈሪዱ ንሱ ፀዓ ጠጠው ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ መከራ እስራት ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ እስራት ዝፍትሐሉ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ኦሮሞ ናይ ኦሮሞ ፖለቲካ መራሕቲ ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ እዚኦም ብቶሎ ዝፍትሕሉ መንገዲ ድሮን እዩ ዝጭፍጨፍ ዘሎ። ስለዚ እዚ ናይ ድሮን ጭፍጨፍ ጠጠው ዝለሉ መንገዲ ነዚ ንምግባር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝረድኣ ዘሎ ሃገራት ከምኒ ቻይና፣ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ፣ ታርኪ ዝኣመሰለ ሃገራት እውን ካብ ተግባረን ክዕቀባ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኹን ማሕበረሰብ ዓለም ላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስዱ ኢና ትፅቢት ንገብር እና ቲኖሞርስ ኢሉ ትቃል ላዓሊ ዓሊኹ ትሪኦ ከለካ ፅቡቅ ይመስል ግን ውሽጡ ግን ትዕላሙ ግን ባህደ እዩ ስናትና ትክክለኛ መሬት ዘሎ ዝተወፅሐ ህዝቢ ድምፂ ምስማዕ ክገብሮ ናሰርፈሎ ማለት እዩ። ተጋሩ ነበርቲ ቪክቶሪያ ይኹኑ ንካልኦት ኮሚኒቲታት ሓድነት ሓይሊ እዩ። እቲ ዝሓለፈ ኣር ዝገበርና የሰልፊ ብጣዕሚ ዕውት ነይሩ። ብኡውን ኣብ ዓዲ ካብ ዓዲ ዝንረኽቦ ፊድባክ መስማት ብንጋፂ ከምዝፈጠረሎም ኢነዞም ናይ ሓድነት ሓይሊ ኣቶ ዝገለፅ ካየብ ኖሞር ሃሽታግ ኣብዚ ተጠናኺሩ ክቅፅል ኣለዎ ፀገም ፀበባ ክሓልፍ እዩ። ክሻብ ዝሓልፍ ግን ብፍላይ ወፃ ዘለና ተጋሩ ሓደ ኮይና ስካብ ሳላስ ጨቆነ ዞታት ኮይና እቲ ጀሚርናዮ ዘለና እዚ ስርዓት ዝፍፅሞ ዘሎ በደላት ናይ ምቅላዕን ማሕበረሰብ ዓለም ክሻብ ስጉምቲ ዝወስደሉ ትንገብሮ ዘለና ምንቅስቃሳት ኣጠናኺርና ክንቅፅል ከም ዘለና እዩ
ራይቀኒለይ ዶክተር ሰሎሞን ገብረስላሴ ካብ ኣዋሃቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተጋሩን ኦሮሞን ኣብ ሜልበርን ዝተገብረ ብዓርቢ ማለት እዩ። እቲ ብተሓሳስ 12 ሰንበት ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ገለ ኤርትራውያንን ኣብ ፊት ፓርላማ ቪክቶሪያ ሜልበርን ብምትእኻብ ናይቲ ብዓለም ደረጃ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ኖሞር ብምሕባር ድምፆም ኣስሚዖም ነይሮም። እቲ ዝግበር ዘሎ ሰልፍታት ኣብ መራኸቢታት ዝግበር ዘሎ ናይ ተቃውሞ ትሕዝቶታት ናይ ምዕራባውያን ሚድያታት ካብ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ይቆጠቡ፣ መንግስታት ምዕራብ ዝገብርኦ ዘለዋ ናይ ቁጠባ ማዕቀብ ደው የብላ ዝብል ይርከቦ። ናይቲ ኣብ መልበርን ዝተገብረ ናይ ኢትዮጵያውያንን ናይ ገለ ኤርትራውያንን ሰልፊ ኣተሓባባሪ ዝኾነ ኣቶ ወንድማገኘው ኣዲስ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ከምዚ ክብል ገሊፁ።
በዚ ወቅቲ ዛሬ እዚ ልንወጣ ያሰነበት ምክንያት ምንድን ነው? ከመቼውም ጊዜ በላይ ሃገራችን ትፈልግናለች። ከመቼውም በላይ ዲያስፖራውን ድጋፍና ድምፅ ትፈልጋለች። በኢትዮጵያ እውነቶች ላይ የጠላቶቿ ውሸቶች ሰልጥነዋል። ዓለም በእኛ ላይ ዞሯል።
ሎሚ ሰልፊ ክንወፅእ ዝኾነና ምክንያት ሎሚ ሃገርና ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ ድምፅና ትደልየሉ ዘላ እዋን እዩ። ካብ ቀደም ንላዕሊ ናይ ዲያስፖራ ደገፍ ትደልላ። ኣብ ምዕራብ ዘለዉ ሚድያታት፣ ዓበይቲ ናይ ረድኤታት ትካላት፣ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምኡን ታሪካዊ ፀላእትና ተሓባቢሮም ናይ ኢትዮጵያ ህልውናን ናይ ግዝኣት ሓድነትን ዝፈታትንሉ ዘለዉ እዋን እዩ። በዚ ድማ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብሕብረት ነዚ ጉዳይ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንምርዳእ ኢና ኣብዚ ተኣኻኺብና ዘለና።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ